Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția, în dată de 9 octombrie 2011, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Lecții Majore, de la caractere minore. Este al doilea mesaj din serie, subiectul mesajului Samson, mama lui, mâna care mișcă leagănul, mișcă lumea. Judecător, capitolul 13, începând versetul 1. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țoreia din familia Daniților, care se chema Manoah. Nevasta era stearpă și nu naștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. El va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Noi suntem impresionați de clădiri, de culturi, de imperii, împărății. Numai că dați-mi voi să vă spun, nici un imperiu, oricât de mare, cât de puternic, cu cea mai lungă durabilitate, nu se poate compara cu un singur suflet. Imperiile se ridică, înfloresc pentru o vreme, apoi se degradează și sunt aruncate la istorie, pe când sufletele oamenilor sunt veșnice. De aceea, sufletul fiecăruia dintre noi este mai important decât o lume întreagă. Și de aceea, titlul meu pare puțin impropriu. Lecții majore de la caractere minore. Nu cred că este niciun caracter minor în familia lui Dumnezeu. Sunt persoane care nu sunt așa de popularizate, așa de expuse viețile lor, dar fiecare dintre istoria noastră poate fi pusă alături de istoria celor mai mari personalități pe care le-a avut istoria umană. Poate să fie pusă alături. De aceea, lecțiile acestea majore sunt majore nu din cauza caracterelor minore, ci din cauza faptului că fiecare dintre noi suntem absolut prețioși, importanți, vitali în ochii lui Dumnezeu. În valoare absolută, fiecare dintre noi suntem la fel de importanți ca și Avram, ca și Moise, ca și David, ca și Ieremia, ca și Ioan Botezătorul, ca și Pavel, ca și Ioan, ca toți mari oameni care noi ne uităm cu admirație și zicem, ce oameni mari în Dumnezeu! Iisus Hristos avea ochiul acesta format să se uită pentru măreție. Și știți unde vede El măreția? Nu la cei mari și tari, nu la cel care era împăratul din vremea aceea a zonei și spune vulpea aceea, ci El are ochi să se uite la păgânul care are credință. Un roman din forță de ocupație vine acolo și spune, dacă poți, vindecă-mi robul, se chinuie cumplit. Dar știi ce? Știu că este impropriu pentru evreu ca să vină într-o casă de băgân. De aceea nu-i nevoie să vii. Spune un cuvânt și este de ajuns. Și Iisus Hristos spune, în tot Israelul n-am găsit o asemenea credință. Și Iisus Hristos se uită și vede în fiecare dintre noi ceva cu totul și cu totul special. De aceea, chiar dacă voi continua să spun caractere minore, nu din cauza faptului că sunt minori în importanță, în valoare, în profunzimea caracterului, ci din cauza faptului că nu sunt așa de expuși pe paginile Scripturii, sunt trecuți cu vederea, nici măcar nu se spune numele la unele dintre ele. Dar sunt colosali de importanți înainte de Dumnezeu, o lume întreagă nu face valoarea sufletului lor. Așa că aici suntem, la lecții majore de la caractere care sunt foarte importante. Chiar dacă sunt schițate doar cu câteva cuvinte întreagă pe paginile Scripturii, dar sunt foarte, foarte importante. Și haideți să ne familiarizăm din nou cu condițiile în care s-a născut acest Samson. Poporul Israel este ales special de Dumnezeu dintre toate poporurile lumii să intre în legământ cu El și Dumnezeu să stea, să locuiască în mijlocul lor și să prezinte înaintea tuturor națiunilor Pământului ce se întâmplă cu o națiune a cărei Dumnezeu este Domnul. Atunci când o națiune îl îmbrățișează pe Dumnezeu și face din el preocuparea numărul unu, centrul de atracție în jurul căreia gravitează toată națiunea, ce se întâmplă cu această națiune. Și ce intrare în istoria națiunilor o face Dumnezeu cu acest popor. Ce lecție demonstrativă. Dintr-o etnie, nici măcar nu erau organizați ca națiune, dintr-o etnie de rob, de sclav, de 400 de ani în robie, Dumnezeu îi ridică și le face cea mai festivă intrare în Liga Națiunilor. Înfrâng cea mai puternică armată care era în vremea aceea a lumii, armata Egiptului. Trec în Marea Roșie pe uscat. Stau 40 de ani în pustie și mănâncă pâine din cer și beau apă din stâncă. Și Dumnezeul cerului și al pământului este în mijlocul lor și toate națiunile din jur știu lucrul acesta. Pentru că era vizibilă manifestarea Dumnezeu. În timpul nopții era un stâlp de foc puternic care lumina toată tabăra, care nu se consuma. Iar în timpul zilei era un nor care proteja și care își ascundea slava lui Dumnezeu. Dar toți știau că Dumnezeu este în mijlocul lor. În momentul când norul se ridica, poporul pornea în marș. Unde norul se opea, poporul își așeza tabăra. Și toate neamurile din jur erau cuprinse de frică, de groază, știind făgăduința pe care acest Dumnezeu a făcut-o acestui popor, care i-a dat țara Canaanului. Și groaza a intrat în toate neamurile din țara Canaanului, cu toate că erau într-o cultură avansată a fierului, a cetăților întărite, nu un popor de sclav, de nomazi, de oieri, de ciobani, așa cum erau poporul lui Israel. O vreme au umblat în ascultare de condițiile legământului și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite în mijlocul lor. Au ajuns în fața Iordanului și Iordanul, dintr-o dată, în inundație, s-a oprit ca de un stăvilar invizibil și apa a crescut în aval pentru zeci de kilometri, pe când ei au trecut pe uscat și din mijlocul Iordanului au luat niște pietre pe care le-au pus apoi ca și un monument, ca să fie o demonstrație pentru generațiile care vor fi. Aceste pietre au fost luate din mijlocul Iordanului, pentru că Dumnezeu, atunci când i-a dat țara, a oprit apele Iordanului, după cum oprise și apele Mării Roșii, ca toate neamurile pământului să știe mâna lui Dumnezeu, care este puternică, să se teamă de Domnul. După care merg și cuceresc cetăți care erau de necucerit, cu ziduri impenetrabile, și cad zidurile cetății Ierihon la ce? La sunetul de trâmbiță a câtorva preoți, ca niște paie, se prăbușesc. După care merg mai departe și la această coaliție a tuturor forțelor militare care sunt în Canaan, se pornește războiul. Și din cauza faptului că lupta este acerbă și încă victoria nu se vede, Iosua ridică mâinile spre cer și spune: Dumnezeule, oprește soarele să nu apună până când nu-i bat pe vrăjmașii mei până la capăt. Și Dumnezeu, la rugăciunea lui Iosua, oprește mișcarea de rotație a pământului. Și soarele stă aproape o zi, la amiază, ca să-și termine lupta pe care au dedus. Minuni și semne nemai întâlnite din cauza faptului că Dumnezeu este în mijlocul lor. Și prima generație a continuat să experimenteze această asistență specială lui Dumnezeu. Dar următoarele generații au uitat minunile și semnele pe care le-a făcut Dumnezeu. Și în loc să fie preocupați de spiritualitatea, sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu, s-au uitat cu jind la Dumnezeii poporilor din jur, la felul lor lașciv de a trăi, la materialismul și hedonismul cananiților, și au zis: vrem și noi să avem parte de bucuriile și plăcerile pe care le-au ei. Și-au lăsat pe Domnul și s-au lipit de idolii străini. Și Dumnezeu i-a abandonat. Au călcat legământul și ne-a zis: da, veți vedea și veți ști ce trist și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Dumnezeul oștirilor. De aceea, ceea ce se întâmplă este că 300 de ani, cât descrie perioada aceasta din Cartea Judecătorilor, este un ciclu de cel puțin 7 episoade în care poporul se răzvrătește față de Dumnezeu. Răzvrătirea lor este urmată de robie. Robia este urmată apoi de remușcări, de pocăință, de dorință de a se întoarce la Dumnezeu. Și în momentul când oamenii se pocăiesc, Dumnezeu zice da și ridică dintre ei un revoluționar, un erou, un eliberator, care eliberează și aduce din nou la relația aceea cu Dumnezeu și țara este restaurată, din nou se bucură de pace și de prosperitate pe toate planurile. Asta este istoria lui Israel și asta este și istoria bisericii. Pentru cei care studiază istoria bisericii, istoria bisericii ilustrează așa de fidel istoria poporului Israel. Și biserica a cunoscut momente glorioase de victorie în care numai umbra lui Petru pe străzile Ierusalimului facea ca oamenii să se ridice și să se însătoșeze. Acele năframe care erau atinse de trupul lui Pavel, trimise la sute de kilometri distanță, îi vindeca pe oameni. Perioade glorioase, dar și perioade de apostazie mizerabilă, execrabilă, pe care biserica a avut-o, în care și-au ucis și s-au anatemizat unii pe alții. Dar când s-a pocăit, Dumnezeu s-a îndurat de ei. Și aici suntem și noi, în perioada aceasta când e nevoie de pocăința pocăiților, ca Dumnezeu să trimită vremuri de înviorare și să-și descopere puterea și să-și manifeste planurile lui mari în mijlocul nostru, așa că toate neamurile pământului să știe că Dumnezeul cel viu este în mijlocul nostru, să se teamă de Domnul. Asta este istoria spirituală, condițiile în care s-a născut Samson. În capitolul 13 citim că copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu îi plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Cea mai lungă robie este aceasta de 40 de ani. Și ne-am uitat ce se întâmplă cu Dumnezeu când oamenii vin cu pocăință și își recunoști păcatele și strigă după ajutor atunci când situația era imposibil de rezolvat din punct de vedere uman. Și am văzut frumusețea, surprizele, ineditul, romantismul lui Dumnezeu de a se apropia și a veni cu cele mai umile soluții. Cu ceva care nici unul dintre noi nu se așteaptă. În modul acesta lucrează Dumnezeu. Îngerul Domnului s-a arătat unei femei care era stearpă și nu năștea și a venit și i-a spus, tu ești soluția pentru problema cea mai mare pe care o are națiunea. Soluția lui Dumnezeu sunt cele mai umile, cele mai de ocară vieți, de la care nu așteptăm nimic special. E nevoie să se ridice un om în mijlocul națiunii. Și pentru a ridica un om, e nevoie, în primul rând, de o mamă. Și uitați ce fel de mamă îi pregătește pentru un om care să elibereze națiunea. Freud a spus că viața unui om este determinată de primii 3 ani de viață. Spunem educația, spunem mentorii, spunem cine te-a instruit în primii 3 ani și îți voi spune cum va da restul vieții tale. Și Freud are dreptate. Un alt psiholog contemporan cu el a studiat și el impactul pe care l-are educația în viața copilului. El a zis, nu-i suficient 3 ani, ci spunem primii 7 ani. Și este expresia noastră, are sau nu are cei 7 ani de acasă? Are o mamă, are un tată, are părinți ca să-l educe bine? Învață pe copilul mic căile Domnului și când va fi mare, nu se va depărta de ele. Și de aceea, pentru ca să ridice un astfel de liberator, Dumnezeu se uită după una dintre cele mai mari femei care pot să fie. Și această mare femeie este una care este stearpă, una care este de ocară, una care este considerată blestemată în Israel, pentru că nu își poate împlini rolul de mamă. Surprizele și ineditul pe care îl are Dumnezeu. Numai o mare mamă poate să ridice un mare om. Și lucrul acesta a fost valabil în toată istoria. Moise urma să fie cel mai mare legislator care s-a ridicat vreodată în istoria lumii. Și pentru a face cel mai mare legislator, nu era suficient să fie învățat de cei mai avansați teoreticieni ai dreptului de la Academia Egiptului, să fie introdus în toată știința egiptenilor, ci el avea nevoie să fie educat de o mamă bună. Și de aceea i-a dat o mamă bună, Iochebed, care l-a crescut, ca să facă din el cel mai mare legiuitor al lumii. Pentru că nimic nu formează caracterul unui om ca și o mamă bună. Când Dumnezeu vrea să trimită bărbați în lume care să schimbe destinul națiunilor, el le dă un bun start, le dă o mamă bună. Dumnezeu este interesat în astfel de femei. Deci soluția lui Dumnezeu la cele mai imposibile probleme noastre este totdeauna surprinzătoare, șocante, contraculturală, folosește caracterele cele mai umile, mai de ocară, disprețuite, pentru ca înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu să se manifeste în ele. Soluția pentru salvarea acestei națiuni robite de 40 de ani este o femeie stearpă, de ocară, de batjocură, considerată că este blestemată pentru că nu are copii, dar ea este pregătită de Dumnezeu ca să-l formeze pe acest om care urma să fie eliberatorul lui Israel. Oare de ce alege Dumnezeu să lucreze în acest mod? De ce nu se gândește să aleagă o femeie care este foarte prolifică? O femeie care să aibă 10, 15 copii. De ce? În care nașterea copiii să fie așa de naturală, în care nu este un singur copil, ci este o trupă întreagă, care pot să facă un comando din ăsta expert, ca și SEAL Team, o trupă din asta de comando care fac mai mult decât un batalion, sunt trimis în diferitele zone și ăștia schimbă lumea. Putea să găsească o astfel de femeie. Mai țineți minte că este o familie, familia Țeruiei. Țeruia era soră cu David sau din familia aceea. Și această femeie dă naștere la 3 copii, care toți 3 sunt niște războinici formidabili. Ioas este căpetenia, șeful de stat major, și se spune: cine va cuceri cetatea Ierusalimului, îi dau comanda peste toate armatele. Și Ioas a zis: eu sunt! Și imediat a cucerit cetatea. Cel de-al doilea frate și-a rotit sulița peste 300 de oameni și pe toți i-a ucis. Și era primul între cei 3 cu vază pe care avea David ca războinici. Asahel era și el un războinic care era atlet, nemaipomenit, iute de fugă. Și David se teme de acești fii ai Țeruiei. Cine se poate pune cu acești fii ai Țeruiei? Putem să ne gândim la un astfel de scenariu. De ce n-a ales Dumnezeu un astfel de scenariu? În care să ai o femeie care are copii mulți și care fac o trupă de comandă în care unul se ajută pe celălalt, unul e tare în programare, altul e tare în forță, altul este iute de picior și în modul acesta să fac o echipă completă. Dar Dumnezeu nu alege așa. Dacă ar fi fost după mine, ca să vedem cum am putea să rezolvăm criza majoră de asuprire de 40 de ani a națiunii, aș fi zis în felul următor: toți bărbații să strângă împreună. Și aș fi strâns pe toți bărbații lui Israel și aș fi pus la test. I-aș fi testat, așa cum fac americanii în trupele lor. Îi strânge zeci de mii de voluntari care vor să fie pentru trupele de comandă și din ei selectează și selectează și selectează până când rămân doar câțiva, îi poți număra pe degete. După ce îi purifică, îi pune la test de endurance, de inteligență, de performanțe atletice, de terminare. Și după aceea îi selectează pe ăștia și cu ăștia formează. La fel mă gândesc că aș fi făcut și eu. Să vedem care sunt cei mai deștepți, cei mai înzestrați, cei mai atletici, cei mai buni războinici din națiune, care să ne strângă împreună, să ne inspiră, să ne organizeze, să meargă în fruntea armatelor, nu în spatele frontului, ci în fruntea trupelor și să ducă eliberare, nu? Dar soluția lui Dumnezeu nu este soluția oamenilor. Ceea ce putem face noi pe cale naturală este la nivel natural. Dumnezeu vrea să-și descopere partea lui supranaturală, să se descopere înțelepciune și soluțiile lui. De aceea, ce alege? Alege o femeie sterilă. Nu putea să aibă copii. Și în vremea aceea, sterilitatea nu era privită ca și o tulburare organică sau funcțională în funcție de reproducere, ci era privită ca și un blestem, ca și oprirea binecuvântării lui Dumnezeu. O femeie stearpă își recunoștea condiția ei nenorocită, de ocare, era batjocorită de celelalte femei. Femeile celelalte care veneau cu o grădință de copii în jurul lor râdeau, înțelegi, cu dispreț față de aceasta care nu are niciun copil. Trebătare ceva dubios, murdar în sfera genitală. Și începeau vorbele și bârfele. Oare ce? Și tot ce era mai infam și mai decadent erau puse în seama ei. De aceea, ea stătea undeva când se strângeau femeile în spate. Nu era bioara numărul unu care să întrețină conversația. Și asta s-a întâmplat și cu această femeie nenumită mama lui Samson. Suferința acestei femei, ocara din partea celorlalți, faptul că era considerată că este blestemat Dumnezeu și zice, Doamne, cu ce am greșit? Doamne, dacă am greșit, oricum o să mă ierți, dar ia ocară, ia blestemul, dă-mi și mie copii. Și sunt convins că dacă a fost o femeie în Israel din vremea aceea, care s-a rugat ca Dumnezeu să-i dea copii, a fost această femeie, a cărui nume nu știm. De ce spun aceasta? Pentru că asta este istoria mereu și mereu repetată în istoria lui Israel. Sara, mama tuturor celor credincioși, n-are copii. E suficient o singură noapte să petreacă bărbatul ei cu o roabă și aia imediat face copii. Și asta 70 de ani și n-au copii. Rahela, prima iubire a lui Iacov, nu avea copii. Și ea se roagă lui Iacov și spune, dă-mi copii ori mor. Și Iacov îi răspunde, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Nu te ruga la mine. Ce roagă-te lui Dumnezeu? Și ea începe să se roage lui Dumnezeu. Și se roagă. Și se roagă. Și este determinată ca Dumnezeu să-i dea copii. Și până la urmă, după ani de zile, când copiii nu vin, ceea ce se întâmplă este că atunci o dă pe roaba, pe camerista ei. Și se bucură când camerista naște în locul ei. Și îi spune numele primului născut care este din slujnica ei și îi pune numele Dan, care înseamnă mi-a făcut Dumnezeu dreptate și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu. Ani de zile de rugăciune agonică și în sfârșit ea zice Dumnezeu mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu. Dar continuă să se roage. Îmi place de ea că este o femeie care continuă să se roage. Și apoi se naște al doilea fiu, tot din robă. Când vine al doilea copil, Geneza 30:8, Rahel a zis, am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele și am biruit. Era o luptă, erau ocare, erau acuzații din partea celorlalți. Hei, stiarpo, nu ți-ai închis încă taraba să pleci de aici? Știm foarte bine ce înseamnă acuzațiile altora, nu? Ocara celorlalți. Și ce se întâmplă? Zice că m-am luptat cu Dumnezeu. Rahela s-a luptat cu Dumnezeu și îi pune numele Neftali, luptele lui Dumnezeu. Dar Rahela nu se oprește, ci Rahela continuă să se roage. Și în Geneza 30:22, Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela și a ascultat-o și a făcut să aibă copii. Rugăciunile persistente, perseverente, tenace, cu luptă, cu agonie, acestei femei au răzbit la adresa Dumnezeu și Dumnezeu a ascultat-o și a dat un copil. A rămas însărcinată, a născut un fiu și i-a zis, mi-a luat Dumnezeu ocara. Mi-a luat Dumnezeu ocara. Fie ca rugăciune noastră să fie așa de perseverente ca și a lui Rahela, ca Dumnezeu să ia ocara de pe noi. În modul acesta lucrează Dumnezeu. Și i-a pus numele cum? Iosif, care înseamnă adaos. Doamne, mi-ai luat ocara, dar nu vreau numai unul, vreau doi. și îndrăzneală sfântă. Îmi place de cei care îndrăznesc lucruri mari cu Dumnezeu. Nu doar să-mi iei o cară, ci să-mi dai ceva mult mai mult. Porție dublă decât ai tu, Ilie, să vin peste mine. Și Domnul este Cel care ascultă. Acum aș vrea să înțelegeți următorul lucru. În mod intenționat, Dumnezeu ne pune în situații în care să ne ia anumite daruri, anumite binecuvântări, să ne dăm seama cât de sărați suntem fără ele și apoi să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm. Și după aceea să strângă rugăciunile acelea în burduful lui, în potirile acelea pe care le strâng cei 24 de bătrâni care sunt rugăciunile Sfinților și apoi să le toarne înainte de Dumnezeu și la vremea potrivită să se întoarcă cu binecuvântări inimaginabile. O altă femeie, numai ca să vedeți atmosfera, să înțelegem de ce Samson este așa de mare, nu din cauza lui. M-am uitat la viața lui și nu există în viața lui nimic care să zic, domnule, omul acesta este mare, că a avut o anumită trăsătură de caracter unică. E mare din cauza cui? E mare din cauza lui mamă sa. Numai mamă sa l-a făcut să fie mare și nimic altceva. Și aici aș vrea să învățăm lecția aceasta. A ce înseamnă să fii mamă în Israel, care ți se refuză dreptul de a avea copii? Dar faptul că ți se refuză să nu te oprească de a visa, de a lupta și de a agoniza înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu face nespus mai mult decât ne știm să cerem sau gândim. O altă istorie, la fel de frumoasă, cu un final de grand finale, happy end, nemai întâlnit. Ana era un om în Efraim, numit Elcana, avea două neveste, una se numea Ana, cealaltă Penina. Penina avea copii, Ana n-avea, și potrivnica ei, Penina, o înțepa ori de câte ori erau împreună, o înțepa cu această ocară. N-ai copii, ești de ocară, ești blestemată. Și când se suiau la templu, ea niciodată nu putea să aibă bucurie înaintea Domnului, pentru că era mereu și mereu înțepată de Penina cu această acuzație. N-ai copii, n-ai copii. Ana plângea, nu mânca, era amărâtă și durerea ei o constrângea să meargă în rugăciune. Versetul 10 din 1 Samuel, capitolul 1. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea robei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine, dacă nu vei uita pe roba ta, dacă vei da robei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și briciul nu va trece prin capul lui. Doamne, dăm un copil, nu pentru mine, pentru tine. Dăm un copil pentru tine. Fiindcă stătea multă vreme în rugăciunea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la ea și vedea că își mișcă buzele, dar nu se auzea glasul și după aceea, fără să-și dea seama că femeia e așa întristată, și a zis, până când vei beată, trezește-te și du-te acasă. Și Ana a răspuns, nu, Domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima mea, n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Are Dumnezeu felul lui de a lucra. Durerea și suferința multă este luată de Dumnezeu și convertită în a produce cele mai glorioase și mai incredibile caractere și frumuseți pe coroana lui Iisus Hristos. Ei l-au luat cu Dumnezeu, a zis, du-te în pace și Dumnezeul Israel să-ți asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. Și ce s-a întâmplat? Femeia, peste un an de zile, are copil, nu se urcă la templu și Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea. Sunt convins că cam acestea au fost zbaterile acestei femei a lui Manoah, a cărui nume nu-l știm. O femeie care a păsat greu o cară asupra ei, care era îndurerată, care era în mare suferință, care se ruga și rugăciunile ei nu erau ascultate, nu erau ascultate. Sunt convins că a zis, Doamne, dă-mi un copil, dacă mi-l dai, ți-l învențez în mâna ta, îl consac pentru tine, îl fac nazireu. Și Dumnezeu întârzie până la un moment dat, când undeva când este singură, Dumnezeu în persoana Fiului Său, nu un înger, nu îngerul sau arhanghelul Gavril, nu arhanghelul Mihail, nu alt înger mare, întărie și putere, ci însăși Dumnezeu în a doua persoană vine, îngerul Domnului, să-i aducă vestea. Femeie, vei naște un fiu. Sunt absolut convins că asemenea a fost scenarul, pentru că un mare, mare Dumnezeu, John Wesley, spune: Dumnezeu nu face nimic în domeniul spiritual decât ca răspuns la rugăciunile copiilor săi. Ce lecție glorioasă putem învăța și noi de la acest caracter minor în ghilimele, dar major în ochii lui Dumnezeu. Noi știm numele, dar numele acestei femei este scris în galeria de onoare a eroilor lui Dumnezeu. Ce lecție! Rugăciunea persistentă, lupta în rugăciune, juruințele făcute înaintea Domnului, dacă îmi dai un copil, îl închin Domnului toate zilele vieții lui. Atunci când este în puterea noastră să rezolvăm lucrurile, cât de mult ne rugăm? Foarte puțin sau deloc. Dar atunci când suntem în totală imposibilitate de a face ceva, atunci când o cara este așa de mare, durerea este așa de scuciantă, ce ne constrânge această situație? Să ne ducem în rugăciune și rugăciunile noastre sunt strânse înainte de Dumnezeu și sunt convertite în cele mai mari binecuvântări. Știți de ce Iosif a fost mai bun și mai nobil și mai sfânt și mai înzestrat decât toți frații lui? Știți de ce? Pentru că pentru nici unul din copiii lui Iacov n-au fost dedicate atâtea rugăciuni cât au fost dedicate pentru Iosif. Motivul pentru care Iosif este cu capul și cu umerii deasupra tuturor fraților săi, din cauza faptului că acele rugăciuni făcute în agonie de mama lui, de Rahela, au fost strânse Dumnezeu și la vremea cuvenită au fost convertite în cele mai alese daruri și binecuvântări. Sufletul meu este plin de amărăciune, sunt o femeie necăjită, îndurerată, spune Ana, dar rugăciunile făcute de Ana au făcut ca un singur băiat să conteze mai mult decât un milion de bărbați din Israel, din generația lui. Samuel a fost mai important decât un milion de bărbați din Israel, aducând poporul la ascultare de el. Și aici este la fel situația cu această femeie nenumită, dar numele ei va străluci în ceruri, la răsplătirile lui Dumnezeu. În modul acesta operează Dumnezeu și astăzi. În împărăția lui Dumnezeu nu se nasc copii în mod natural. În împărăția lui Dumnezeu se nasc copii numai în mod supernatural. Și orice om care este născut în împărăția lui Dumnezeu se naște din cauza mamelor spirituale care se roagă. Numai așa se nasc copii. Este ceea ce spune Pavel către biserica din Galatia. O, galateni nepricepuți, pentru care trebuie să sufăr din nou durerile nașterii. Durerile nașterii care au dat nașterii bisericii din Galatia a fost datorită agoniei, a rugăciunilor, a plânsului, a lacrimilor adânci pe care Pavel împreună cu Sila le-au ridicat pentru nașterea bisericii de acolo. Și asta este constant, constant în lucrarea lui Dumnezeu. Pavel vorbește despre Epafra. El scrie către Coloseni și el n-a plantat biserica din Coloseni, dar au fost alții care au plantat biserica din Coloseni. Și printre ei era acest Epafra, care zice: este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se ruptă în rugăciunile sale pentru că a desfășurat și de plin însăcrința să străiți în voia lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru voi cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Un om al lui Dumnezeu care se luptă în rugăciune pentru trei biserici, pentru cei din Colose, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Se luptă, are o mare durere, o mare pasiune pentru voi. Aici este secretul pentru care Samson a pus pe fugă oștile vrăjmașe, a înmulțit numărul morților filistenilor și a dus eliberare pentru Israel, pentru că a fost scăldată în rugăciune. Este cunoscută expresia aceasta: în spatele fiecărui mare om este o mare femeie. Și viața lui Samson ilustrează așa de elocvent acest lucru. Chiar dacă viața lui este așa de tragică spre sfârșit, dar motivul pentru care el a avut acest tezaur, aceste resurse așa de glorioase, de haruri, nu din cauza lui, ci din cauza mamei lui. Unii dintre cei mai mari războinici al lui Dumnezeu sunt instruiți în taberele intense ale suferinței, ale durerii, ale ocărării și umilinței. Cel mai mare teolog creștin din primii 400 de ani este Augustin. Mama lui Monica era creștină, tatălui era păgân, l-a dus la biserică până la vârsta de 16-17 ani, după care a zis destul și s-a dus după aia pe căile lui taică-su. Dar Monica continua să se roage pentru el. Și se spune că Monica ar fi zis câte lacrimi am vărsat pentru Augustin, ar fi fost suficient să-i fac baie în ele, așa de multe s-au strâns. Dar la vârsta de 31 de ani, după durere intensă, munca sufletului, Augustin este convertit. Și vreme de 1000 de ani domină scena teologică cum n-a făcut niciun altul. Acesta este principiul. Dumnezeu ne retrage anumite favoruri ca să ne împingă la rugăciune. Pentru ca în suferința și ocara pe care o avem, rugăciunile noastre să fie transformate în cele mai de preț perle care pot să fie. John Knox, după ce a petrecut o vreme în Europa, la Geneva, și a auzit învățătorul lui John Calvin, s-a convertit, s-a întors înapoi în Scoția și când a ajuns în Scoția, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: Doamne, dă-mi Scoția sau mor! Dă-mi Scoția sau mor! Și a dus trezirea spirituală în Scoția. Asta este rolul bisericii. Rolul bisericii este să nască fii împărăția lui Dumnezeu. Și este într-adevăr o cară și un blestem pentru biserică care nu produce fii. Și nu trebuie să fim mulțumiți cu locul acesta. Dar Dumnezeu adesea oprește această binecuvântare pentru ca rugăciunile noastre să ne împingă și să ne dea apoi răsplătiri dumnezeiești. Să ne dea surprize, cum a dat în vremea aceea, atât la Iochebed, cât și la această femeie numită, cât și la Ana, și de-a lungul istoriei, cum Dumnezeu răspunde. Un pârâu și-a pierde cântecul dacă n-ar fi pietrele în albia pârâului. Noi ne-am pierde frumusețea, ne-am pierde acea nobilitate excepțională dacă n-ar fi adversități în viața noastră. Dar adversitățile și pietrele fac ca viața noastră să sune mai frumos atunci când venim cu ele și spunem: Doamne, îndură-te, intervino și răscumpără-m pricina și ia o cara și adă eliberare pentru neamul care este asuprit de oștile filistene. Frate, după 15 ani de zile în care am auzit același mesaj, mai putem să credem în trezire spirituală? Au trecut prea mulți ani, frate. Nu vezi că vorbești în pustie? Numai tu te auzi și poate câțiva mai dau din cap, dar fii realist. Astea sunt basme. Joseph Prince spune așa de pertinent: nu contează cât de întunecoasă este noaptea, eu cred în ivirea zorilor. Nu contează cât de întunecoasă este noaptea, eu cred în ivirea zorilor. Cred în faptul că mai degrabă trece cerul și pământul decât Dumnezeu să nu-și împlinească promisiunea pe care a făcut-o cuvântul său. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem și stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Și fie ca Dumnezeu să ne dea putere să perseverăm până la capăt. E așa de important să vedem rolul pe care îl avem noi ca biserică în a crește fiii pe Dumnezeu, rolul pe care îl avem noi ca și mame spirituale să-i asistăm pe alții să vină la Hristos. Se povestește despre un băiat care a fost trimis de mama lui la școală și băiatul a învățat, inspirat de sacrificiul pe care l-a făcut mama lui pentru a-l putea educa, a terminat primul în școală și din cauza faptului că urma să fie premiat și recunoscut de toată școala ca și cel mai bun valedictorian, el i-a spus: mamă, te rog frumos să vii la această sărbare de sfârșit și mama zis, fiule, n-am nicio rochie. Toate hainele mele sunt așa, deja le-am schimbat odată de pe dos, pe față, nu le mai pot schimba. Și băiatul a zis, nu, mamă, te rog, cum o să vii? Nu contează cum arăți, vreau să fii la sărbarea de graduare a mea. Și până la urmă, mama a acceptat să vină cu ceea ce avea și fiul s-a dus și a luat-o de braț și mama vrea să stea pe undeva pe ultima bancă, acolo să nu fie văzută de nimeni, dar el o ia și o duce în primul rând la locul de frunte. Și mama era jenată, fiul, de ce mă duci aici? Nu știa că totul era aranjat înainte, că locul de onoare era pentru ea. În momentul când s-au anunțat graduații, el a primit toate premiile și toate ovațiile pentru că era cel mai bun din școală și medalia pe care a primit-o el pentru valedictorian, el a luat-o și a dus-o și a pus-o pe gâtul mamei și a zis, nu aș fi avut-o niciodată dacă nu m-ar fi ajutat mama mea să obțin. Haidem să ne uităm cu această perspectivă. Să ne uităm cu această perspectivă la viața noastră pentru ce trăim. Suntem gata să trăim în această dedicare de a vedea suflete salvate care atunci când vor avea recunoștința de Dumnezeu să poată veni să zică e din cauza rugăciunilor tale, din cauza postului tău, din cauza muncii sufletului tău, din cauza luptelor tale cu Dumnezeu, de aceea sunt aici. Și eu pot să spun că asta s-a întâmplat cu viața mea. Din cauza lui mama și a lui tata sunt aici. Din cauza rugăciunilor lor. Și fie ca Dumnezeu să ne dea harul acesta. Să nu obosim, frații. Nu contează cât de întunecat este noaptea. Cred absolut sigur în ivirea zorilor. Și Dumnezeu să ne învețe cum putem transforma cele mai urâte ocări, cele mai excruciante suferințe, să ne putem transforma în cele mai prețioase perle pentru Dumnezeu. Este o lume filistină în jurul nostru care se revoltă împotriva lui Dumnezeu, neamul se întărâtă, domnitorii pământului se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva Fiului Său, zicând să-i rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. O lume filistină care vorbește de sus cu dispreț la adresa lui Dumnezeu, sunt aroganți, infatuați, enamorați de propria lor imagine și declară ca și Nice că Dumnezeu este mort. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul prorocilor și apostolilor, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos este detronat din cultura contemporană și locuit cu alți Dumnezei cu față umană, creați de propriile lor obsesii. Dumnezei de felul lui Dragon sunt făcuți de meșteri idolatri, Dumnezeii cărturarilor, a filozofilor, a bancherilor, a menagerilor, a politicienilor, Dumnezeii muzicii și a sportului, Dumnezeului Madonna, a materialismului, a umanismului, a comunismului, a hedonismului, se înalță și își ventilează culele lor spre cer și nouă să ne pese că un alt Dumnezeu este călcat în picioare? Să fim stârniți în Duhul nostru, Doamne, până când vei lăsa pe filisteni să asupească, să umilească poporul tău? Doamne, ridică-ți războinici! Doamne, ridică-ți fii, ridică-ți eliberatori. Războaiele noastre sunt împotriva dușmanilor lui Dumnezeu, împotriva răutății, împotriva agendei homosexualilor, a lesbienelor, a pornografiei, a brutalității, a drogurilor, a animalismului, a acestei industrie abortigene care ucid milioane și milioane de copii, împotriva lor este războiul nostru. În fiecare zi, 30 de mii, 30 de mii de fetițe în China sunt ucise. În fiecare zi, 30 de mii de fetițe sunt ucise. Am fost născut în familia lui Dumnezeu, în acest veac de pe urmă, în care să ducem luptele lui Dumnezeu. Mai sunt inimi de cucerit, mai sunt minți de luminat, suflet de salvat. Această generație peste care a venit sfârșitul veacului, ce vom face? Vom sta în confort, în comoditate? Vom căuta interesele noastre meschine și patetice sau ne vom dărui pentru războaiele lui Dumnezeu? Să facem ca împărăția lui Dumnezeu să lovească implacabil la porțile iadului și să rămână irreversibile, deschise pentru ca milioane și milioane de oameni să fie eliberați, să vină la libertatea fiilor lui Dumnezeu. Am fost născuți în familia lui Dumnezeu, să luăm torța Evangheliei, să ducem Evanghelia până la capătul pământului, la triburi care n-au auzit niciodată Dumnezeu. Mai sunt încă grupuri etnice. După 2000 de ani, sunt încă cel puțin 3 miliarde de oameni care n-au auzit niciodată despre Iisus Hristos. 3 miliarde de oameni. Am fost aduși în existență pentru că avem un destin să purtăm războaiele Domnului. Războaiele pe care le-a purtat Iisus sunt războaiele noastre. Luptele lui Pavel sunt luptele noastre. Luptele bisericii sunt luptele noastre. Haidem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, să ne rugăm, Tatăl nostru care este în ceruri, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. La dispoziția ta suntem, Doamne, folosește-te de noi. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.